Insel milkom jiena Selin Buħaġar nilqakom għal edizzjoni oħra minn din is-sensiela fuq Campus FM, Ċina Xena. Programm li jiddiskuti u iħares lejn l-aspett ċinematografiku minn diversi aspetti. Il-ġimgħa li għaddiet tajna ħarsa ġenerali lejn din l-arti fejn tajna definizzjoni ta' x'inhu ġeneru kif ukoll fukajna b'mod partikolari lejn il-film western. Fil-programm tal-lum se nkomplu l-mawra tagħna mad-dinja taċ-ċinematografija fejn illum se nitfgħu l-ħarsa tagħna lejn films thriller. Mistiedna residenti u esperta f'dan il-qasam għal darb'oħra għandi lil Dr. Gloria Lauri Lucente li se tagħtina aktar tarif dwar dan il-ġeneru li wkoll huwa popolari ma' bosta diretturi kif ukoll fuq kollox mal-udjenzi. Nisimgħu x'qaltilna permezz ta' din l-intervista. Gloria, l-lum ħanitkellmu dwar it-thriller, wieħed mill-ġeneri l-aktar popolari iżda anke wieħed mill-aktar diffiċli biex tiddefinixxi. X'tip ta' films jaqgħu taħt il-kategorija ta' dan il-ġeneru forsi jdinna ftit ukoll kif narfu thriller?
Silen, kif qed tgħid int, il-kategorija thriller hija kategorija ferm problematika għax mhux faċli tikkataloga abda films taħt din il-kategorija. Per eżempju, meta nitkellmu fuq western kif għamilna l-ġimgħa li għaddiet, jew anke fuq science fiction bħala ġeneru, qegħdin nitkellmu fuq kategorija preċiża, speċifika, b'tip ta' personaġġ preċiż, b'ambjentazzjoni u ikonografija speċifiċi. Per eżempju, l-western għadna jkun hemm żwiemel, il-pistoli, il-cowboy hats. Fi-thrillers m'hemmx dik l-speċifiċità. Thriller fil-fatt huwa ġeneru li jissejjaħ anki wkoll umbrella genre jew meta genre għaliex taħtu hemm ħafna kategoriji. Per eżempju hemm il-detective thriller, l-spy thriller, police thriller, science fiction thriller, erotic thriller, film noir u nistgħu ndaħlu ħafna ħafna iktar films taħt din il-kategorija. Allura kif nistgħu niddefinixxu thriller? Forsi l-aħjar mod billi naraw it-tip ta' emozzjonijiet illi tqanqal dan il-ġeneru huma emozzjonijiet immedjati, viscerali, mhux sensazzjonijiet ċerebrali jew intellettwali kif tagħmel pereżempju it-traġedja fejn inħossu ċertu pathos jew dwejja. Le, huma sensazzjonijiet pjuttost kifatt primordjali u immedjati u dejjem hemm ċertu eċċess ta' emozzjonijiet, emozzjonijiet eżaġerati, kif anke l-atmosfera ħafna drabi kollox ikun aċċentwat, eżasperat, eżaġerat. Forsi l-aħjar mod biex nifmu eżattament il-kategorija ta' thriller irridu mmorru lura lejn l-etimoloġija tal-kelma. Il-kelma ġejja minn kelma bil-Middle English to thrill. To thrill jiġifieri to pierce, tinfed, tinfed b'strument illi jinegżek, b'strument ippuntat. U il-thriller appuntu jniggiżna b'dawn is-sensazzjonijiet illi qabduna tkexkix.
X'differenza fil-fatt hemm bejn thriller u horror film?
Eżatt, din id-domanda hija interessanti għaliex fil-fatt kemm il-thriller u kemm il-horror film it-tnejn huma bbażati fuq l-element ta' biża, ta' suspans, ir-riżultat u l-istess ikexkxuna dawn il-films u paradossalment nieħdu gost b'dan it-kexkix. Imma allura l-riżultat huwa l-istess, x'hemm li huwa differenti? Il-mod kif jilħu dan ir-riżultat huwa differenti. Fil-horror films ħafna drabi hemm l-element makabru, l-element ripunjanti. U dan l-element makabru kemm il-darba wkoll jiġi abbinat ma' l-element ta' soprannaturali. Fit-thrillers, il-makabru jista' jkun preżenti, imma m'hemmx għalfejn ikun preżenti. Nistgħu ngħidu li kull horror film huwa fihom nifsu thriller. Imma mhux kull thriller neċessarjament huwa horror film, għaliex it-thrillers hemm anki l-element tar-rivelazzjoni. يكون هم شهاجة اللي براتيكامنت ما نكونوش نستاو نفمو ازاتامنت شني ونبروفاو ننتيشيباو دان المستيرو يجي في هم الالمنت تا ريفلاتشون وانكي هم الالمنت important يهور التايم لوك بالانجليسي سيا تايم لوك شنو ازاتامنت تايم لوك برزمبيو كولوك personaj يو ابدا personaj او يكون هم periklu u jkun hemm skadenza temporali jekk huma ma jirnexxilhomx jelbu dan il-periklu f'ħin determinat u preċiż, allura jispiċċa jkun hemm traġedja jew katastrofi qed naħseb fuq qabda films bbażati fuq dan l-element ta' time lock, pereżempju speed, jew inkella war games, jew anki Goldfinger, fejn James Bond appunt irid jara x'jagħmel biex ma tisplodix il-bomba atomika ġo Fort Knox.
Gloria, peress li spiegajt l-etimoloġija tal-kelma thriller, meta l-kelma tinqalep għat-Taljan għalfejn issir ġallu nisimgħu anka fil-reklami fuq it-televiżjoni Taljana?
Ija, din interessanti, għaliex hawnhekk għandha oriġini letterarja fil-fatt għalhekk ngħidu l-kelma ġallu. Ġallu kienu l-kulur isfar kien il-cover tal-ewwel kodba thrillers illi kienu jiġu pubblikati, thrillers polizieski, jiġifri fejn huma police drama, jiġifri huwa terminu letterarju illi jirreferi appuntu għal kulur tal-cover ta' dawn il-kodba, illi kienu li mbagħad insomma daħlet fil-lingwa Taljana bħala ġallu u għaddit ukoll fit-terminoloġija filmika.
Gloria, semmejt ukoll l-elementi ta' eċċess ta' esagerazzjoni. Hemm xi elementi tipiċi oħra?
Iva, pereżempju element ferm importanti huwa l-element tal-vulnerabilità, ċej tal-persekuzzjoni. Ħafna drabi jkollna personaġġi fit-thrillers innoċenti illi jiġu persegwitati. Per eżempju, namlu riferiment preċis, il-film ta' Martin Scorsese Cape Fear, illi huwa remake ta' Cape Fear ta' 1962 ta' Jack Lee Thompson. Hemmhekk naraw familja ta' avukat illi qed tiġi perseguitata minn ħabsi, propjament ex ħabsi, ħabsi illi irid ipattija lill-avukat illi batu il-ħabs, almenu hekk hu jara fil-perċezzjoni tiegħu, u għalhekk jibda persekuzzjoni wara l-oħra f'mod anki pjuttost violenti. Film ieħor, pereżempju, bbażat fuq il-persekuzzjoni, film li joġobni ħafna il-film Witness ta' Peter Weir, fejn tifel Omish, illi appartieni għal komunità Omish, ikun l-uniku xhud għall-qtil. Ikun testimoni għal dan il-qtil u polizzjotti li jismu pulizija li jismu John Booker, jagħmel minn kollox biex jipproteġi lil dan it-tifel. U l-lom ta' t-tifel u jispiċċa jmur jistaħba f'din il-komunità Omish. Għalhekk insemmi dan il-film. Dan il-film huwa interessanti għaliex huwa ibridu ta' ġeneri, l-ġimgħa li tkellimna fuq hybridization. Hawnhekk għandna intreċċ, ċej għandna meskolanza taħlita ta' film romantiku għaliex John Booker isir iħobb lil-lom dan it-tifel u anki thriller f'sens klassiku u għandna appuntu din il-hybridization din it-taħlita ta' ġeneri. Insomma nistgħu nsemmu ħafna film zohra The Fugitive l-istess ħaġa fejn naraw appuntu lil Harrison Ford fil-parti ta' tabib illi jiġi akkużat inġustament li qatel il-mara tiegħu u jaħrab u jagħmel minn kollox biex isib il-qattil vera. Jiġifieri hemm iva l-element ta' eċċess ta' eżaġerazzjoni abbinat ukoll ħafna drabi ma' l-element ta' persekuzzjoni u ta' vulnerabilità u aħna b'hekk nidentifikaw lilna nfusna ma' dawn il-persekuzzjoni. Personaġġi li din jiġu perseguitati. Film ieħor illi ta' min insemmuh film pjuttost reċenti illi jilab ħafna bil-kunċett ta' persekuzzjoni, l-perseguitat, għaliex pratikament aħna ma nafux min qed jiġi perseguitat. Wet nirferixxi għal film ta' Alejandro Amenabar, The Others, fejn naraw il-Nicole Kidman fil-parti ta' Grace, illi tgħix f'din id-dar gotika ma' żewġ titfal tagħha u hija konvinta illi d-dar hija haunted, pratikament hija konvinta illi qed tiġi perseguitata minn dawn il-fantażmi minn The Others. Imma l-film huwa bbażat appuntu fuq rivelazzjoni imprevedibbli għaliex dawk li juma ipperseguitati illi fil-bidu tal-film u matul il-film naħsbu li juma ipperseguitati ċoe Grace u it-tfal taħħa effettivament niskopru b'din il-rivelazzjoni imprevedibli illi huma stess huma l-fantasmi jiġifieri huma pratikament huma the others.
Qed nitkellmu fuq thrillers u ma nistgħux f'dal punt ma nsammux lill-Alfred Hitchcock, il-ġenju tal-brividu tas-suspense. Gloria, x'jagħmlu daqshekk kbir lil-Hitchcock fil-fatt, x'karatteristiċi speċifiċi għandhom il-thrillers tiegħu?
Kif attint ngħidu Hitchcock, verament Hitchcock sar sinonimu tal-kelma thriller u influenza ħafna reġisti. Kemm direttament u kemm indirettament imma influenza wkoll l-immaġinarju kollettiva tagħna bħala spettaturi direttament u indirettament u tirjassumi l-karriera tiegħu fi ftit kliem huwa pratikament impossibbli għaliex jibda jaħdem l-ewwel film tiegħu The Pleasure Garden ġi maħdum fl-1925 u l-aħħar film tiegħu fl-1976 jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq ħafna snin. Allura ħa naraw ftit naħseb l-aħjar ħaġa nirreferu għal xi films partikolari biex nippruvaw naraw għala kien daqshekk il-maestro tal-brivido nistgħu ngħidu ta' tkexkix. Per eżempju, għax huwa għamel qabda tipi ta' thrillers, Strangers on a Train. Dak jaqa' iktar taħt il-kategorija ta' psychological thriller, fejn pratikament Hitchcock qed jisfidana biex nidħlu fil-moħħ ta' dawn iż-żewġ skonoxxuti li jintaqgħu fuq train u jitwilet rapport ambigwu bejnietom għaliex nintaqgħu ma' Guy li huwa tennis player u ma' Bruno li huwa psikopatiku. U Bruno jipprova jikkonvinċi lil Guy illi Guy jgħidlu biex joqtol lill-missieru, lill-missier Bruno. U Bruno joffri lil Guy illi joqtol il-mara tiegħu illi ma tridx tikkonċedilu id-divorz. Jiġifieri pratikament qed jgħidlu isma' jiena noqtollok il-mara u int oqtol lill-missieri illi ma jridx itini l-flus. Jiġifieri film ambigwu jilgħab ħafna bil-point of view, bil-prospettiva u kifatt huwa film pjuttost psikoloġiku. Film ieħor illi żgur ħafna mis-semmija tagħna raw Psycho fejn Hitchcock jilgħab ukoll bil-point of view u jilgħab ukoll bit-taħlita tal-ġeneri għala għaliex il-film jibda qisu kważi kważi police thriller. Kważi kważi huwa road movie noir fejn naraw din is-segretarja ħallila li qed taħrab. Imma dan il-film minn police thriller f'daqqa waħda wara l-qtil fid-doċċa, ix-xena tant famuża fejn Norman Bates joqtol lis-segretarja, beqa hemmhekk hemm isu turning point. Il-film isir kważi kważi horror film. Jiġifieri qed jilgħab bil-ġeneri kif qed jilgħab ukoll bil-point of view, għax ma hemmx point of view stabbli f'dan il-film. Minnaħa nidentifikaw ma' segretarju mbagħad nibdew nidentifikaw ma' l-ispettur u ma' oħt is-segretarja.
Idaħal ukoll Gloria it-third eye f'dan il-film.
Iva, eżattament dak li qed tajt int għandu x'jaqsam mal-prospettiva, mal-point of view, ħaġa l Hitchcock iħob ħafna jilgħab biha għaliex daqqa qegħdin naraw ix-xena mill-point of view tal-qattil. Imma mbagħad iħawwadna Hitchcock dak li jħob jagħmel bekk jikkrea anke ħafna ambivalenza u tensjoni, ikonna shift of perspective. Jibda jaqleb għajnejn aħna nibdew naraw kollox iffiltrat mill-għajnejn tal-qattil, imma f'daqqa waħda isna nidħlu ġo doċċa u nsiru l-vittima tad-doċċa, jiġifieri għandna qabda multiple point of views jissejħu bl-Ingliż. Din ħaġa li jagħmel anke ġo film zoħra Hitchcock, pereżempju Rear Window fejn naraw James Stewart li jinterpreta l-parti ta' fotografu illi jikser saqajh u pratikament qed jħares bil-binoculars fil-appartament f'dar quddiem il-bini tiegħu. Hemmhekk kollox jiġi filtrat mill-prospettiva ta' l-għajnejn tal-fotografu. Imma fl-istess ħin ikonna shift of perspective ukoll f'qabda momenti tal-film.
L-aħħar ħaġa l-element tal-vulnerabilta f'Hitchcock hemm qiegħed?
ħafna, dan huwa element illi jinsibu pratikament mill-ewwel films tiegħu anki sa l-aħħar films illi ddirija għaliex Hitchcock hemm qabda elementi li stajna nitkellmu wkoll fuqhom ovvjament. Hitchcock iħobb jilgħab ukoll fuq l-ansja, l-angoscia, il-vulnerabilità tal-protagonisti tiegħu. Pereżempju, il-film Suspicion, fejn għanna mara illi qed tibża il-raġel tagħha sa javvelena. Jew inkella Rear Window, appuntu, fejn għanna l-protagonist illi jisir vulnerabli għala għaliex jinduna illi jekk joqgħod jissindika fit-tieqa ta' quddiemu u stess jista' jiġi trasformat ġo vittima. Jew inkella The Birds, li huwa film teknikament ferm interessanti, hemmhekk ukoll nistgħu naraw illi l-umanità sħiħa tista' ssir persegwitata u tista' ssir vittima tan-natura skatenata kontrija. Jew inkella film ieħor North by Northwest huwa interessanti dan il-film għax għandna ħafna elementi komiċi ma elementi wkoll ta' suspans ta' tkexkix. North by Northwest għandna persegwitat innoċenti illi pratikament qegħdin jiġru warajh grupp ta' spiji. Jiġifieri iva, importanti ħafna l-element tal-persekuzzjoni ġol l-films ta' Hitchcock.
Qed nitkellmu dwar it-thriller ma nistgħux hawnhekk ma nagħmlux referenza għal wieħed mill-aqwa diretturi li taw kontribuzzjoni siewja permezz tad-direzzjoni tiegħu f'dan il-ġeneru. Qed nirreferi għal Alfred Hitchcock. Nisimgħu dan il-feature flimkien. Alfred Hitchcock twilet nar 13 ta' wissu 1899 fl-Ingilterra u miet nar 28 ta' april 1980 minħabba problemi li kellu b'qalbu u bil-fwiet. Hitchcock huwa sinonimu mal-ġeneru ta' thriller, kien ġenju li kien jaf jikkombina b'direzzjonijiet artistiċi mill-aqwa u iwaħħad flimkien is-suspans, l-avventura, is-sess kif ukoll temi umoristiċi. Beda fil-fatt il-karriera tiegħu fid-dinja taċ-ċinematografija fl-1919 fil-studios tal-Paramount. F'dan il-post tallem l-arti tal-kitba għall-film, l-arti tal-muntaġġ, kif ukoll l-arti tad-direzzjoni u fl-1922 laħaq assistent direttur. Propju f'dik l-istess sena iddereġa film li ma tkomplix li iġib l-isem Number 13 jew Mrs. Peabody. L-ewwel film komplut għal Hitchcock bħala direttur kien aktar tard fl-1925 meta iddereġa The Pleasure Garden, film Ġermaniż li inġibed fi Munich. Din l-esperjenza speċjalment fi Munich waslet lil Hitchcock biex idaħħal karattri b'espressjoni qawwija fil-film tiegħu, kemm fi skemi viżwali kif ukoll dawk tematiċi. The Lodger u l-ura fl-1926 kien propju dak li witta it-triq għas-suċċess tiegħu bi plot tipiku klassiku għal dan id-direttur. L-istorja tikkonċerna protagonist innoċenti li jiġi akkużat b'delitt u jispiċċa f'xibka ta' intriċċi. L-ewwel film propju bil-kliem ta' Hitchcock kien Blackmail, film tal-1929. Storja fejn mara toqtol artist b'daqqiet ta' sikkina meta dan jipprova jisseduċija. F'dan il-film, kif ukoll fiħor li segwih bl-isem ta' Murder, Hitchcock għamel l-ewwel relazzjoni bejn is-sess u l-vjolenza, li wara kellha tkun tema komuni fil-film tiegħu. The Man Who Knew Too Much fl-1934 kien jitratta mbagħad investigazzjoni ta' relazzjoni ta' familja bi-storja mimlija suspans. In-numru ta' films li id-dereġa Hitchcock ċertament huma numerużi, u f'dan il-punt kif nista' ma nsemmix film li baqgħet tant u tant imsemmi għalih. Qed nirreferi għal film Psycho li ġie fi żmien is-sittinijiet. Film li baqa' jissemma għas-sekwenza impekkabbli tal-qtil fil-kamra tal-banju u muntaġġ mill-aqwa. Film fejn il-vjolenza grafika, id-dellijiet tal-mara arwina u il-vjolenza anki fl-aspett narrattiv jagħmlu lil dan il-film wieħed kbir. Aktar minn dan, l-enfasi fuq l-għajnejn f'dan il-film permezz ta' l-extreme close-up tal-għajnejn il-qattil u aktar il-qoddim l-għajnejn imberqa tal-vittma jimplikaw b'mod sottili it-tielet għajn iġifieri l-għajn tal-udjenza. Films oħrajn li huma fil-lista ta' dan id-direttur ċelebri huma The Birds, Marnie u Spellbound li kollha kemm huma għandhom temi psikoanalitiċi minn barra it-temi komuni ta' vjolenza, kriminalità u sess. Ċertament li Hitchcock ħalla marka qawwija lill-ġeneru tal-films thriller u dawk ta' suspans u li x-xogħlijiet tiegħu jibqgħu rinomati ma' bosta diretturi li jagħżlu li jimxu fuq il-passi tiegħu. Permezz ta' dik l-informazzjoni temmejna l-ewwel parti ta' dan il-programm dwar il-ġeneru tal-film thriller. Il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu aktar fuq dan is-suġġett u nsiru nafu aktar xi sawwar lil dan il-ġeneru u kif huwa differenti minn films oħrajn. Nsiru nafu dwar x'inhu film noir, l-ikonografija fil-film thriller u ħafna aktar. Jien qabel xejn nirringrazzja lil missierna residenti lil Dr. Gloria Lauri Lucente tal-kontribuzzjoni tagħha f'dan il-programm. Nagħmel appuntament għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin u sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Slejn Buħaġar, insalmilkom.